Segunda de Pedro, capítulo 3. Hun si tzimehenu, kuishun hun vishimahoni si te tzikasenu, gohoshun hun shikitzindunu, tzikai tzenyanu ngat are kivyo. Tushi si nyunya kakun, gakishi sikai tzion, tikai tzenyo ngat are en shikinchan chachinga profeta tse, shikis enis tzinkwa tzenha, go kwateshuma si yakuyanu chachinga apostol, kwateshuma si tze Jesucristo, sinaena mani, basitzik angina. Kivishin gisak wehin kakun, nga nixin si jefet ani, se shikwen duhin kwa cho, si tzu yu hore nga kwe nuke tu menyo. Bakwe tzu, nga kihini e shikitzu nga ki tzatza, nga Kristo kwa engani, da nixin ga he jesun su tachingani, bakanda nganda e, toho bachu nga sundio, da nga kise tu tzinre, su tayu vi mehere si kain tzeya, nga nixin kwa tzeha, nga ko en si etu ni tzana e chana, en da ko ningan ka, Kota nangyu, nangyivyu, etu hinando, mangatare nando kisehnya. Mangatare nanda tzinyu, si tzaa, kitzike kwa nangyu si kisenis tinkwa tzeha, tungan katare nganka, bakota nangyu si tingandae. Kuishin de kwini ere na echana tinya tore, tu shikwi tini. Tisenya to, tanga kwa enis tinga kwaare kwa, banga si kesu ta shivive kunkwi, tunga vini chia hnyukivi, hun si tzimehenu. Ngatare na echana, ngu nishtin, ho ningu minu, bangu minu, ho ningu nishtin. Bitsa titzikanda ya na echana, nga siketu sumeshi kitsu, nga kitsatsa, ho tzai tzikae tzenyak asuta. Tusatis ere kwa tzenda ngatanu, ngatavi mehere nga tinshichaha, tusa mehere, nga ngatzishuta, ngata tzikantaya kwa fae tzenre, banga taenga ningishmukwi. Baho tzai fae nguchachehe, ba tzai kwae, Nistire na ena Jesus. Kui nistivyo. Ngu kafa ni chaha hi isen. Gan ka. Nga he kwane si ashi nyu kun kwane. Bakwi ti. Nga si kela ya si kwanda ko ni si tin. Tanang yu. Konga yehe si tin re. Kwi ti. Bamani. Tzawa tzayen si kenga yehe si tin. Ho tzayen tinere nga kwangi koyo ho nuhun. Tinere nga tsekwe tzubo. Bashakuna e chana nga yehe. Chuyaru. Batisati yaru nistire na e chana. Yunga kuiti, basikhen anka, nga kondi I, basikhela ya si kwanda koni si tin. Tunga nya, te chuyara ngung anka shatze, bangut anangi shatze, ho tzayen heki tzatz ana e chana, nyanga tzi, tsekwen dungish kukwi. Bamani, yehera nyu te chuyaru kivi, hun si tzimehenu, teneru yohonu, nga ko kwa shukwe tzubongish kuna e chana. Binga tas enga hinu shindi, asashimas enehe. Batehin kakunga na echana, titzitzen da yohore ngatana, tushiti tzandenina, ngakwangia, ngatare kivi, heban de kitzindu nuntzia Pablo, sinimiha, hotinko faitzen shikitzare na echana, gangungusun shikitzindu nu, hakonu ngatare kivi, tinka shikitzindu nu, na eman kinresuta, basuta shivima resuhun, bashiviki shimincha hikwa makaina, ngakafiko evio, Hotzai bandenga kafi ko ere na echana si yaka. Baba tzayen ya tzike suba yu hore. Bamani, hun si tzimehenu, haba he yokibi, kui kwa tikuenda nyu yu honu, tushibiz kefeni nu kwa manyaren chachokun. Tushibiku intanginyu, nye heki si tenjo, tusangisanga tamachahin nu kwa andare Jesucristo. Bangisandanga tayashkun kui, ngata kuisi na ena mani, basitzik angina, ngatas ere kwa he ngandae. Bakandangan tsainis tin, bangatama.